Жұма күні Қазақстанның бірқатар партиялары мен зиялы қауым өкілдері Қытай консулдығына 1 миллион гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап ететін хатын тапсыра алмады. Қытай консулдығынан ешкім шығып жауап бермеді. Қабылдамаған хатты олар пошта арқылы жолдайтындықтарын мәлімдеді.
Біз бұны енді ресми түрде пошта арқылы жібереміз.
Деді «Жасалас» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдеуінше Қытай Қазақстаннан ауыл шаруашылығына пайдалану үшін 1 миллион гектар жерді жалға беруін сұраған. Human Rights Watch ұйымы Өзбекстан билігі елдегі адам құқын қорғаушыларға қысымын күшейті деп хабарлады. Ұйым мәлімдемесінде Өзбекстанда 27 желтоқсанда өтетін сайлау қарсаңында адам құқын қорғаушы қозғалыстардың белсенділеріне шабуыл жасау және оларды қорқыту әрекеттері күшейді делінген. Бұдан бөлек ұйым ақш және еуропалық одақ Өзбекстандағы адам құқының бұзылу жағдайына мән беруін азайтып үнсіз дипломатияға көшті деп сынаған. Еуропа одағы дамып жатқан елдердің ауа райының өзгеруімен күресіне көмектесу үшін 7,2 миллиард еуро бөлуге келісті. Бұл туралы жұма күні Брюссельдегі екі күндік саммиттен кейін өткізілген баспасөз мәслихатында жарияланды. Бұл қаржы алдағы жылдан бастап 3 жыл қатарынан төленбек. Бұл уақытта Дания астанасы Копенгагенде ауа райының өзгеруіне қатысты халықаралық конференция өтуде. Ингушетиядағы полиция қызметкері абақтыдағы танымал оппозициялық тілшіні атып өлтірген үшін 2 жылға түрмеге жабылды. Ингушетияның негізгі оппозициялық веб-сайтының редакторы Магомед Евлоев 2008 жылдың тамыз айында жергілікті әуежайда ұсталған соң атып өлтірілген болатын. Полицияның айтуынша ол қақтығыс барысында оққа ұшқан. Жұма күні Карабулак қаласындағы сот ингушетиялық ішкі істер министрінің оққағарларының басшысы болған полиция қызметкері Ибрагим Евлоевті абайсызда адам өлтірді деген айып бойынша айыпты деп тапқан. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша журналист Евлоев әдейі өлтірілген. Оның отбасы апелляциялық шағым түсіретіндігін хабарлады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан полициясының айтуынша лаңкестік байланыстарында айыпталып тұтқындалған американдық мұсылмандар депортациялануы мүмкін. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша жергілікті полиция басшысы Джавед Ислам ұсталған 5 ақш азаматына қарсы әлі қылмыстық іс қозғалмады деген. Ақш қауіпсіздік ресмилері Пәкістан полициясымен бірге әлгі 5 азаматтан жауап алған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы жоғары лауазымды өкілі Кей Эйт қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Норвегия ақпарат агенттігінің хабарлауынша Эйт Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Муннан өзінің орнына басқа адамды іздестіруін сұраған. Эйттің бұл лауазымындағы мерзімі бірнеше айдан кейін аяқталады. Осы келісім шартты одан әрі созбайтындығын айтып отыр Кейт. Ол 2008 жылдың наурыз айында Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының басшысы етіп тағайындалған болатын. Эйт Ауғанстандағы даулы сайлауға байланысты сынға алынған еді. Ол өзінің қызметінен кету жөндегі шешімін әлгі сыни мәлімдемелерімен байланыстырмайтындығын айтты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Германия қорғаныс министрі Ауғанстанның солтүстігіне барып, қыркүйек айында неміс қолбасшысының бұйрығымен жасалған әуе шабуылы болған жерді өз көзімен көрді. Бұл шабуылдан 40-қа жуық қарапайым адам қаза тапты делінеді. Басында Германия ресмилері қыркүйек айындағы НАТО шабуылында тек бүлікшілер ғана өлтірілді деп мәлімдеген еді. Осыған байланысты Германияда саяси дау шықты. Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Цу Гутенберг әлгі хабарды жасырғаны үшін өткен айда әскерилер штабының басшысын қызметінен босатты. Ауғанстанда Германияның 4000-нен аса сарбазы бар. Еуропа одағы егер Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына байланысты халықаралық қауымдастықпен ынтымақтасудан бас тартса, Техранға қарсы қосымша халықаралық санкциялардың енгізілуіне қарсы еместігін мәлімдеді. Еуроодаққа мүше 27 елдің жетекшілері Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Иранға қарсы санкцияларын қолдауға әзірміз деп отыр. Бұл туралы олар Брюссельдегі саммитте жарияланған мәлімдеме жобасында айтқан. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, ал Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс жұма күні Ирак премьер-министрі Нури Аль-Маликимен кездесті. Бейсенбі күні Гейтс Ирак президенті Джалал Талабанимен келіссөз өткізген болатын. Гейтстің Бағдатқа сапарының алдында осы аптада ел астанасында қатарынан бірнеше жарылыс орын алып, шамамен 130 адам қаза тапқан болатын. Түркияның солтүстік батысындағы шахтада орын алған жарылыстан 19 кенші қаза тапты. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабам.